Vísarnar hljóða svona. Mjög stór kirkja, mikil og há. Mektur byði himna regs. Storvar í henni stólpin sá sem stóð á borgum 26. Borgum þessum byggðist nær. Bitar þeir tveir með 10 ris nær. Borgum þessum byggðist nær. Bitar tveir með 10 ris. Kringum hverja konur tvær þær kunna að ganga deyja mis. Þetta lærði ég var aldrei hvað við til að sveta á. En nú eftir ég kom hér á höfn þá fann ég þetta í bók hjá Guðrúnu Sveinsdóttir sem eru gátur að þetta er gáta en ráningir er ekki á henni. Það er að veist að þetta er ráningin vantar.
Já, hvernig var þessi bók? Var hún prentuð eða skrifuð?
Hún var prentuð.
Nó, já.
Já, já.
En þú er ekki vita hvað þetta var.
Nei, það var það versta. Það langar mig alltaf
vita. Þá lærður þetta af henni Oddnýju.
Ég held ég lært þetta af henni ömmu minni.
Já.
Steinun ömmu. Og kannski Oddnýju líka, hún var ofta að syngja fyrir menn einhverja svona smábögur. Mm. Það er hæði gaman að þessu.